Я зачинив за ним двері. Єдина лампа без абажура висіла зверху. Загалом місце здавалося досить чисте. Непогано. Я підвівся, вийшов і зачинив за собою двері, пройшов крізь задній двір до алеї. Не варто було казати старому своє справжнє ім'я, подумав я. Можливо, там на Темпл-стріт я вбив свого маленького темного друга. Я помітив довгі дерев'яні сходи, що спускалися з боку скелі, і вели на вулицю внизу. Досить романтично. Я йшов собі, доки не надибав крамницю з алкоголем. Я збирався купити випивки. Тож узяв дві пляшки вина і, відчувши голод, купив ще велику пачку картопляних чіпсів. Повернувшись до своєї кімнати, я роздягнувся, заліз на ліжко, притулився до стіни, запалив цигарку і налив собі вина. Я почувався добре. Тепер тут стояла тиша. З інших кімнат халупи мені нікого не було чути. Закортіло постяти. Я одягнув труси, обійшов халупу і зробив це позаду нею. Звідси я міг бачити вогні міста. Лос-Анджелес. Хороше місце. Тут жило так багато бідняків, що я міг легко серед них заховатися. Повернувшись назад, я знову заліз на ліжко. Поки в людини є вино і цигарки, вона здатна це терпіти. Я допив склянку і налив наступну. А може мені заробляти на своїй мудрості? Восьмигодинний робочий день – це нестерпно. Однак так працювали майже всі. А війна? Всі говорили про війну в Європі. Мене не цікавила історія світова, цікавила лише моя власна. Що за хрінь? Твої батьки контролюють тебе, поки ти ростеш, серуть тобі на голову. А коли ти вже готовий жити самостійно, інші хочуть запхати тебе у форму, аби тобі відстрелили яйця. Вино смакувало чудово, я налив собі ще. Війна. А я все ще був незайманим. Чи можна собі уявити, що твою дупу підірвуть заради будування світової історії, а ти ще й не взнав, що таке жінка, і ніколи не мав власного автомобіля? І що тоді мені захищати? Інших? Іншим на мене насрати? Смерть ніколи не зупиняла війни. Я зможу заробляти. Я можу вигравати змагання з випивки і грати в азартні ігри. Можливо, вдасться вчинити кілька пограбувань. Я ж не прошу багато. Лише б залишили мене у спокої. Допивши першу пляшку, я почав другу. Наполовині я зупинився і вклався в ліжко. Моя перша ніч на новому місці. Усе було гаразд. Я заснув. Прокинувся. Від звуку ключа в дверях. Згодом двері відчинилися. Я всівся на ліжку. До кімнати почав заходити чоловік. «Пішов нахуй звідси!» Закричав я. Він швидко чкурнув геть. Було чути, як він біг. Я підвівся і грюкнув дверима. Люди так роблять. Вони знімають кімнату. Перестають платити і залишають у себе ключ. Прокрадаючись потім, аби переночувати, якщо там вільно. Або ж пограбувати, якщо мешканця десь немає. Що ж, цей не повернеться. Він зрозумів. Якщо повернеться, то я сам його пограбую. Я сів на ліжко і налив ще одну склянку. Трохи нервував. Потрібно буде завести собі ніж. Я допив, налив ще, випив і знову вклався спати. Розділ 57. Одного дня місіс Кертіс попросила мене залишитися після заняття з англійської. Вона мала чудові ноги і шепелявила. І було щось у цих ногах і шепелявості таке, що мене заводило. Їй було десь 32, вона видавалася культурною і стильною, але, як і всі решта, поводилася з біса ліберально. А це не потребувало багатсько оригінальності чи сили боротися. Здебільшого це був культ Френкі Рузвельта. Френкі мені подобався через його програми для бідних під час депресії. Він також мав стиль. Не думаю, що насправді йому було не начхати на бідняків, але він виявився чудовим актором з прекрасним голосом і мав гарного укладача промов. Однак він хотів, аби ми вступили у війну. Таким чином Френкі потрапив би до історичних книжок. Президенти, котрі ведуть війни, отримують більше сторінок. Для старого Френкі місіс Кертіс була лише фішкою, та й хай там що, а вона мала набагато кращі ноги. Бідний Френкі взагалі ніг не мав. Але натомість у нього був чудовий мозок. В якій-небудь іншій країні він би міг стати потужним диктатором. Коли вийшов останній студент, я підійшов до стола місіс Кертіс, вона до мене посміхнулася. Протягом багатьох годин я споглядав її ноги, і вона це знала. Місіс Кертіс розуміла, чого я хочу, а також те, що навчити мене їй нічому. Вона сказала лише одну річ, яку я запам'ятав. Очевидно, це не вона вигадала, але мені сподобалось. Неможливо переоцінити тупість широкого загалу. «Містере Чинаскі», – поглянула вона на мене, – «у нас у групі є студенти, котрі думають, що вони дуже розумні. А містер Фелтон, наш найрозумніший студент». «Гаразд. Що вас хвилює?» «Що? Ну, вас же. Щось хвилює?» «Можливо. Це ваш останній семестр, так? А ви як про це дізнались?» Я дивився на її ноги прощальним поглядом. Для себе я вирішив, що коледж – це лише місце, де можна сховатися. Тут